Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Era Washington a bashi kurdi dengi Amerika kajmeri ki paj ni oroya bakati Washington se shama 28 iluli sal 2016 zaini sarata bakhlo nawi sardari hawala kandas fedakin
Trump u Clinton shividin bu gutubeja hatan bahav de du taqinin le Baghdad hafte kasatina kushtan هزن رژیم سوریه لباجر حلب گلک پیفچون درخستینه.
خوشویستانم لدرژی برنامه کده بابتی جور و جورتان پیش کشده که این لوانا راپورتشی تایبت سبارد با دی بیتکی شوی رابردوی نوان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ که سنگین خست بسر مسئله سیاستی دروی امریکا و آبوری ولاتو هر و هشتر لدرژی چکدارانی داعش هاوکات سبارد با خوپیشاندانی پارێزگای سلێمانی گفتوگو یەکتان لەو بارەوە پێشکەش دەکەین. بەڕێزان من سمکو عەزیز لەگەڵ هاوکارم ئارامەجەر هیوای خۆشیتان بۆ دەخوازین و میوانداری بەرنامەکەتان دەکەین. سەرەتاش فەرمون گۆڕاگرن لە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان.
گوتبیجه یکم یا هلبجارتنا سروکاتیا امریکا دی ناو برا بر بجار دموقرات هیلری کلینتون و هفرکیوی کومیه کوماری دانالد ترامپ را شوی دین لزانگی ها حسران لعیالتا نیویورکی پیکاتیه. به تخمینی نیز 100 میلیون کسان اف گوتبیج زندی تماشا کرده و درفت کرینه که نیرین پلان و پروژه نوا هیم ببن. یک جه مجارن گرنگ لگوتبیجه حت یا نها آبوری او کل امریکا تیست دجی
هلو باره و هر دو کندیدی سرکاتی امریکا دونالد ترامپ و هلری کلنتنی دیموکرات شوی رابردو لیکم دی بیتی پخشی تلفزیونی دا تین دا روانگی زردش به یکن دو باره کرده و لسر مسلکانی وک کومکی لشکری امریکا با هاو پیمانکانی لسر انسری جیهان دا بتایبت با ژاپن و کره باشور هیلری کلینتون کاندیدی سەرۆکایەتی دیموکراتەکان رەخنەی گرت لە لێدوانەکانی رابردوی دۆنالد ترامپی کاندیدی سەرۆکایەتی پارتی کۆماری کە ئاماژەی ئەوی دابوو گوتبووی ڕەنگە پاشەکشە بە هێزە لەشکرەکانی ئەمریکا لە ئاسیادا بکات مەگەر ئەو هاوپەیمانانی ئەمریکا زیاتر پاداشتی ئەمریکا بدەنەوە لە بەرامبەر وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا کە پارێزگاریان لێ دەکات.
آژانس نوچەن یا نێز حکومەتە سوریە دەبێژە هێزن ڕێژیمە لە سوریە لە باجرە حەلەبی گەلێک پێفچوون دەرخستینە و دە هەمان دەمەدەجێ چەندین ئاواهیین هەرمێ خستنە بن خوترۆڵەخوادە. ئاژانس دە نوچەن خۆی ئیرودە دیارکرد کو هێزن ڕێژیمە سوریە حەول دەدەک و هەرمێ ئەوەکو سەلهەلدەر دمینن بێخە بن خوترۆڵەخوادە و پێشیا چەندین هەفتیا ئاگربەستیەک دەمکرد لە هەرمی هاتی ئاواکردن لێبەلێ ئەف هاتیە خڕاکردن و شەری گران بەردەوامە.
بەرپرسانی عراقی گوتیان ئەمڕۆ لە ئاکامی تەقینەوەی چەند بۆمبێک لە چەند ناوچەیەکی پڕ جموجۆڵی بازرگانی لە گەڕەکەکانی زۆرینە شیعانشین لە بەغدای پایتەختی عێراق کوژرانی بەلای کەم 17 کەسی سیڤیلی لێکەوتەوە. لەو بارەیەوە بەرپرسێکی پۆلیس گوتی کوشندەترین تەقینەوەیان لە ناوچەی بەغداد جدیدە لە خۆرهەڵاتی بەغدا بوو کاتێک هێرشبەرێکی خۆکوژ لە کۆمەڵێک کرێکاری بیناسازی نزیک بۆتەوە و تەقەمەنەکانی لە خۆی بەستبوو دەتەقێنێتەوە و کوژرانی 11 کەسی لێکەوتەوە و هەروەها 28 کەسیش بریندار بوون.
هەوایا نەباش باندور لەسەر تەندروستیە 192 کەسان لە جیهانی چێکە. گوره تندروسریاس گوره سازیا تندروسیا جهان جد دهان نه کز جبر نه پاکجی هوای دروشک خراب دنه وان راپورت خو و هفته ده دیار کردن کو نباشیا هوای دب سدما گلک نخواشیا او دبیجن باجر مازن او کسین لباجر مازن دمینن بن خطر دنه.
سرک وزیرانی اسرائیل دلید پشتیوانی ولات گرتوکانی امریکا با ولاتکی هر وک خوی دمینیت و دریجی دبی جا گرنگ نیه که آیا که لمانگی یازده ده بسروکی امریکا حال دب جرید. لو باری و امرو بنیامین نتنیاهوی سرک وزیرانی اسرائیل دریجی سردانکی با امریکا و کوبونوی لگل هر یک لهیلری کلینتون و دونالد ترامپی کاندیدی سروکاتی هر دو پارتی دیموکرات و کمارکانی با کابینکی راگیان اوشی پی گوتن که پشتیوانی به هز لإسرائیل دکن.
روی بره اولی یه ایران علی حماینه دبیجه دوی سروکی بره احمدی نژاد جبو هلبجارتنا سروکاتی نب نامزدین و آژانس دولت اینسانیوس ایرو روژا سشم دیار کرکو احمدی نژاد جابده و گوتی اسنابمه نامزد جبو سروکاتی امریکا یا ایرانه.